I was doing just fine until I saw those tears.
Man gāja ļoti labi līdzes. Redzēju asaras cilvēku acīs korī.
Looking up from water's edge.
Raugoties no ūdens malas pāri dedzīgajiem ļaužu pūlim, kuri gribēja tikt kristīti ar viņu roku, Jānis Kristītājs iztālēm redzēja, kā apņēmīgiem soļiem ar līdzīgu lūgumu viņam tuvojās viņa brālēns, Jēzus no Nācaretes. Godbīgi, bet pietiekami skaļi, lai tūmā esošie ļaudis sadzirdētu, Jānis izrādot apbrīnu, kas turpina iedvespot mūsu pat pēc 2000 gadu, pateica, redzi, Dieva jērs.
Tas ir pamācoši,
ka šī Jēzus priekškājais, par kuru tik ilgi bija pravietots, nesauc viņu par Jehovu, glābēju vai pestītāju, vai pat par Dieva dēlu, kaut arī tie visi bija atbilstoši tituli. Nē, Jānis izvēlējās agrīnāko un iespējams visplašāk atpazīto tēlu savu ļaužu reliģisko tradīciju ietvaros. Viņš izmantoja upurjēra simbolu, kas tika pienests, lai izpirktu kritušo pasauli un visus tās kritušos cilvēkus no grēkiem un bēdām. Lūdzu, ļaujiet man uz brīdi atsaukt atmiņā šī stāsta priekšvēsturi. Pēc izraidīšanas no Ēdens dārza, Ādams un Ieva sastapās ar iznīcinošu nākotni. Atdarījuši mums visiem mirstības un laicīgās dzīves durvis, viņi bija izvēlējušies aizvērt sev durvis uz nemirstību un mūžīgo dzīvi. Sava pārkāpuma dēļ, kura īstenošana tie bija apzināti izvēlējušies, viņus gaidīja fiziskā nāve un garīgā trimda. Mūžīga atšķirtība no Dieva klātbūtnes. Ko viņi varēja iesākt? Vai no šī bēdīgā stāvokļa bija rodama izeja? Lai gan mēs neesam pārliecināti, cik lielā mērā viņiem abiem bija ļauts atcerēties tos norādījumus, ko viņi bija saņēmuši, uzturoties dārzā, tomēr viņi atcerējās, ka tiem ir regulāri jāpienest Dievam par upuri neskartu, nevainojumu jēru, savu ganām pūka pirmdzimto tēviņu. Vēlāk ieradās eņģelis, lai paskaidrotu, ka šis upuris kalpo par atveidu, jeb agrīno simbolu, tam upurim, ko viņu labā pienesīs pasaules glābējs, kuram bija jānāk. Tā ir līdzība ar tēva vienpiedzimušā upuri, teica eņģelis. Tādēļ tev būs nožēlot grēkus un piesaukt Dieva dēla vārdā mūžīgi. Par laimi izeja un augšupceļš pastāvēja. Pirmslaicīgajās debesu padomēs Dievs bija apsolījis Ādamam un Ievai un visiem mums pārējiem, ka mums palīdzēs viņa neskartais, nevainojamais un vienpiedzimšais dēls. Kopš pasaules radīšanas nokautais, Dieva jērs, kā viņu vēlāk raksturoja apustulis Jānis. Laicīgajā dzīvē upurējot savus simboliski pienestos jēriņus, Ādams un viņa pēcnācēji apliecināja, ka viņi izprot un paļaujas uz svaidītā Jēzus pienesto izpirkšanas upuri. Vēlāk par šī priekšraksta izpildīšanas vietu bija jākļūst tuksnesī uz slietajiem tabernaklam un pēc tam Salamana celtajiem templim. Diemžēl šis rituāls ar nevainojumu jēra pienešanu, kas simbolizēja patiesu grēku nožēlu un uzticīgu dzīves veidu, īsti labi nedarbojās, kā tas vairāk kārt atklājās vecajā derībā. Dažkārt tā tikumīgā apņemšanās, ar kādu vajadzēja pienest šos upurus, nesaglabājās pat tik ilgi, lai pagūtu nožūt uz akmeņiem izlietās asins. Lai kā arī būtu, ar to nepietika, lai novērstu pirmajā paudzē pastrādāto brāļa slepkavību, kad Kains nogalināja savu brāli Ābelu. Ņemot vērā šos gadsimtiem ilgos pārbaudījumus un likstas, nav brīnums, ka debesu eņģeļi priekā gavilēja, kad beidzot piedzuma Jēzus. Mesija, par kuru tik ilgi bija pravietots. Tad pēc savas īsās laicīgās kalpošanas, šķīstākais no visiem paschā jēriem, sagatavoja savus mācekļus savai nāvei, iedibinot tā kunga svēto vakarēdienu. Daudz personīgāku piemērojumu formu priekšrakstam, kas bija iedibināts ārpus ēdenes dārza. Tā ietvaros vēl ar vien bija jāpienes ziedojumi. Tam vēl ar vien bija nepieciešams upurs. Taču tagad tas tika veikts ar daudz dziļāku, daudz introspektīvāku un personīgāku simbolisko nozīmi nekā pirmdzimtā jēra asins izliešana. Pēc savas augšām celšanās glābējs teica nefiešiem. Jums vairs nevajag upurēt man ar asins izliešanu. Jūs upurēsiet man kā ziedojumu, salaustu sirdi un nožēlas pilnu garu. Un kas nāk pie manis ar salaustu sirdi un nožēlas pilnu garu, to es kristīšu ar uguni un ar svēto garu. Tādēļ nožēlojiet grēkus un topiet izglābti. Mani mīļotie brāļi un māsas, ņemot vērā aizrautīgo uzsvaru uz pastiprinātu evaņģēliju apguvi mājās, būtu izšķiroši svarīgi atcerēties. Mums vēl ar vienu ir pavēlēts, ka mums ir jāiet lūkšanas namā un jāpienes savi svētie vakarēdieni viņa svētajā dienā. Turklāt, lai mums būtu vairāk laika pievērsties ģimenē balstītai evaņģēliju apguvei, mūsu svētdienu dievkalpojumi ir tikuši pārveidoti tā, lai vienkāršotu sanāksmju grafiku, liekot pienācīgu uzsvaru uz tā kunga svētā vakarēdienu priekšrakstu, kā svētu un atzītu mūsu iknedēļas pielūksmes kulmināciju. Mums būtu jāatceras un pēc iespējas personīgāk jātiecina uz sevi tas, ka Kristus nomira aiz salauztas sirds. Pilnīgā vienatnē, uzņemoties visas cilvēces ģimenes grēku un bēdu slogu. Tā kā mums ir sava daļa pie nāvējošā sloga, šis brīdis prasa izrādīt cieņu. Tādēļ mēs tiekam pudināti ierasties uz mūsu dievkalpojumiem savlaicīgi un godbijīgi. Pienācīgi ģērbušies dalībai šajā svētajā priekšrakstā. Mūsdienās svētdienas drēbes ir zaudējušas savu kādreizējo nozīmi, un aiz cieņas pret viņu, kura klātbūtnē mēs ienākam, mums vajadzētu atjaunot šo ģērbšanās un pošanās tradīciju, kad un kur vien mēs varam. Runājot par punktualitāti, novēlot ierašanās, alles tiks mīloši atvēlēt tām svētītajām mātēm, kurām paliekot iepakaļ ar saviem bērniem, uzkodām un autiņbiksīšu somām apbrīnojumā juceklī vispār ir palaimējies ierasties. Turklāt mūsu starpā būs arī citi, kuri sabata rītā neizbēgami atradīs savu vērs iestīgušu murklājā. Taču uzrunājot šo otro grupu, mēs sakam, gadījumu raksturu novēlošanās ir saprotama, taču, ja jūsu vērsis iestiek muklājā katru svētdienu, mēs jums silti iesakām pārdot savu vērsi vai nosusināt muklāju. Tāpat arī būdami apustuļi, mēs lūdzam, lai jūs palīdzētu mazināt mūsu namu svētnīcās valdošo troksni. Mums ļoti patīk citam ar citu sarunāties. Mums to vajadzētu, jo tas ir viens no baznīcas apmeklējuma priekpilnajiem aspektiem. Taču to nevajadzētu turpināt vietās, kuras ir īpaši iesvētītas pielūksmē. Es baidos, ka apmeklētāji, kuri nav no mūsu ticības, jūtas satriekti, dzirdot, kā dažkārt varētu šķist, negodbīgu troksni vietā, ko vajadzētu raksturot kā lūkšanas, atklāsmi un miera vietu. Iespējams, tas nedaudz satriec arī debesu būtnes. Mūsu svētā vakariedēna sanāksmes valdošo godbību vairos arī tas, ja prezidējošās amatpersonas ieņems paaugstinājumu krietnu brīdi pirms dievkalpojuma sākuma, klausoties prelūdiju un parādot godbīgu piemēru, ka mums pārējiem būtu jāseko. Ja uz paaugstinājumu esošie tērzē, mums nevajadzētu brīnīties, ka arī draudzē tiek tērzēts. Mēs izsakām atzinību tām bīskapībām, kuras ir atteikušās no paziņojumiem, kas novirza mūs no pielūksmes gara. Es, piemēram, nespēju iztēloties, ka tāds priesteris kā Caharija, atrodoties tā kunga sendienu templī, gatavodamies izmantot savu vienīgo priestera privilēģiju, kas tiem dota tikai reizi mūžā. Es vienkārši nespēju iztēloties, ka viņš pie altāra ieturētu pauzi, lai atgādinātu mums, ka drīzumā noslēgsies reģistrāciju uz maskautu darināto mašīnīšu sacenšībām, kuras notiks jau pēc 6 nedēļām. Brāļi un māsas, tā kunga iesvētītā stunda ir pati svētākā stunda mūsu nedēļā. Paklausot pavēlē, mēs pulcējamies dalībai visregulārāk pieņemtajā priekšrakstā visā baznīcā. To darot, mēs atceramies to, kurš vaicāja, vai viņam varētu iet cecentas biķeris, kas tam bija jāizdzer. Sāk to cīņu, zinot, ka mūsu dēļ tas nedrīkst iet secenu. Mums būtu liederīgi paturēt prātā, ka šo pašu brīdi šī biķera simbols lēni tuvojas mums, tiekot nests caur rindām.
At the hand of an 11 or 12 year old. When the sacred hour comes to
pienākot šai svētajai stundai, kad mēs dāvājam tam kungam savu upuri, mums nākas padomāt par saviem grēkiem un nepilnībām. Tāpēc mēs esam tur. Taču varbūt šī grēku nožēla būtu daudz sekmīgāka, ja mēs padomātu arī par to cilvēku salaustajām sirdīm un skumstošajiem gariem, kuri ir pulcējušies ap mums. Iespējams, netālu no mums sēd tie, kuri ir lējuši asaras, uzskatāmi vai iekšēji, visu svētā vakarēdiena dziesmas laiku. Vai mēs varētu klusībā ņemt to vērā un piedāvāt savu mazo mierinājumu karoziņu un mazītiņo līdzjūtības kausiņu tiem arī kādam citam raudošam, grūtību māktam baznīcas loceklim, kurš nav ieradies uz dievkalpojumu. Un ja vien mēs nerīkosimies pestīšanas garā, neatnāks arī nākamnedēļ. Vai arī tiem brāļiem un māsām, kuri nav no mūsu baznīcas, bet ir mūsu brāļi un māsas. Šajā pasaulē netrūkst ciešanu, gan baznīcā, gan ārpus tās. Tādēļ, paraugoties, jebkurā virzienā jūs atradīsiet kādu, kam šķiest, ka viņu māc nepanesamas ciešanas vai nebeidzami sirds ēsti. Viens no veidiem, kā vienmēr atcerēties viņu, ir pievienoties varenajiem cietinātājiem viņa nebeidzamajā darbā, atvieglojot nomākto cilvēku slogus un remdējot satraukto cilvēku sāpes. Mīļotie draugi, kaut tik nedēļu visā pasaulē vienojieties, lai kā mēs ceram izrādītu ar vienu svētāku atzinību Kristus cēlēja izpirkšanas dāvanai visas cilvēces labā. Mēs pienestu svētā vakarēdiena altāra vairāk asaru par viņa ciešanām un vairāk sāpju par viņa bēdām. Un kaut atceroties lūdzot un atjaunojot savas derības, mēs gūtu no šī svētā brīža vairāk pacietības savās ciešanās un vairāk pateicības par mums sniegto palīdzību. Pēc šādas pacietības un palīdzības, pēc šāda svētuma un cerības, es lūdzu mūsu visu labā, lūdzot tā vārdā, kurš lauza dārgo piedošanas maizi un leja svēto pestīšanas vīnu. Paša Jēzus Kristus, dārgā un žēlastīgā Dieva jēra vārdā. Amen.